Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea 2 Petru, în Noul Testament, capitolul 3. A doua epistolă a lui Petru, capitolul 3, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice: Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă, nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Amin.
Îi mulțumesc Domnului pentru harul de a fi cu dumneavoastră și în seara aceasta la încheierea unei săptămâni de evangelizare. Îi mulțumesc fratelui Mihai pentru invitație și vă mărturisesc că a știut să îmi ia agenda de lucru în vară. M-a întrebat când pot veni la Reșița și i-am spus nu știu când, pentru că am un program foarte încărcat, și a spus să luăm calendarul la rând și să vedem. Și a găsit weekendul acesta când nu era scris nimic, așa că și-a luat un pix roșu și a scris dânsul în agenda mea: în sâmbătă aceasta sau în acest sfârșit de săptămână vii la Reșița. Așa că a scris dânsul cu slove roșii acolo. Și prin mila lui Dumnezeu am ajuns aici. Acum mă întreb cu ce ar trebui să scriu eu în calendarul dânsului ca să întoarcă vizita la Oradea. Mă gândesc și poate că înainte de a pleca să găsesc altfel de culoare ca să scriu în calendarul dânsului. Părtășia dintre noi se întinde pe 10 de ani din anii tinereții noastre în Oradea și de-a lungul anilor în lucrarea Evangheliei din țară. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze această colaborare spre slava Lui, spre zidirea bisericilor noastre. Vă mulțumesc pentru colecta pe care ați făcut-o astăzi pentru studenții Universității Emanuel din Oradea. Prin ajutorul lui Dumnezeu avem în jur de 500 de studenți și anul acesta și Universitatea Emanuel nu primește nici un ban de la stat. Este o universitate a bisericilor baptiste din România și trăiește din donațiile pe care frații și surorile le fac pentru studenții de acolo. Unii dintre studenți vin din familii mai înstărite și pot să plătească o parte din cheltuieli, alții vin din familii cu mari necazuri și nu își pot acoperi nici măcar cheltuielile minime. Alții sunt orfani, vin de la casa copilului, întorși la Dumnezeu și chemați să se pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc în numele Domnului și mă rog ca Dumnezeu să vă mulțească în mii jertfa dumneavoastră. Știu că este vreme de criză economică, vreme în care afacerile merg destul de slab, când oamenii și-au pierdut locurile de muncă și când sunt atâtea lipsuri. Și probabil că ne putem asemăna cu vremea în care Pavel scria corintenilor despre cei din Macedonia, din sărăcia lor lucie sau din criza lor economică. Au strâns o bogăție de ajutoare pentru sfinții din Ierusalim. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și material și spiritual. Am aflat că în vremea aceasta studiați împreună cu fratele Mihuț cartea Apocalipsa și ați ajuns în capitolul 7 după ce s-a deschis și pecetea a șasea și urmează pecetea a șaptea, urmează trâmbițele, cele șapte trâmbițe și cele șapte potire și este o carte deosebit de fascinantă, plină de învățătură pentru biserică. Mesajul principal a cărții însă este pregătirea bisericii pentru venirea Domnului. Scopul cărții nu este să răspundă unor curiozități a noastre. Scopul cărții este să ne pregătească pentru cea mai mare zi a Universului. Ziua în care lumea aceasta ajunge la final și începe veșnicia, gloria cu Domnul Iisus. Mă rog să ne pregătească pentru ziua aceea. Amin. Și să trăim în așa fel încât să așteptăm și să grăbim venirea Domnului. Îngăduiți-mi să încep mesajul serii acesteia cu o întrebare. Dacă ai ști sigur că mâine vine Domnul, cum ți-ai organiza seara aceasta? Dacă ai ști sigur că mâine vine Domnul, ce ai face seara aceasta și noaptea aceasta? Cum ai trăi? Cum ai trăi dacă ai ști că mâine vine Domnul? Gândește-te o clipă la întrebarea aceasta. Dacă ai trăi altfel decât vei trăi în seara aceasta știind că s-ar putea să nu vină Domnul, ceva este profund greșit cu credința ta. Dacă ai trăi altfel decât trăiești toate celelalte zile, ceva este profund bolnav în sufletul tău. Pentru că venirea Domnului n-are de-a face cu speculații în legătură cu o zi specială. Venirea Domnului are de-a face cu stilul nostru de viață din fiecare zi. Și Apostolul Petru spune, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind venirea Domnului? Apostolul Ioan spune că atunci când biserica îl așteaptă pe Domnul, toți acei care au nădejdea revenirii Domnului se curățesc. Sunt preocupați de curăția vieții spirituale. Sunt preocupați de curăția umblărilor, a gândurilor lor, a vorbelor, a faptelor. În seara aceasta ne vom uita în epistola a doua lui Petru, la capitolul 3, ca să vedem cum pregătește Apostolul Petru biserica pentru venirea Domnului. Ca să le poată explica învățătura din partea a doua a capitolului în care Petru spune, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Ca să pregătească biserica să trăiască în evlavie și în sfințenie. Petru împarte istoria lumii noastre în trei mari etape. Petru spune că ca să înțelegem mesajul Bibliei despre venirea Domnului, trebuie să înțelegem cum vede Dumnezeu istoria lumii noastre. Și din perspectiva lui Dumnezeu, istoria nu se împarte în comuna primitivă, în feudalism, capitalism și apoi socialism și comunism. Din perspectiva Bibliei, istoria omenirii se împarte în trei mari etape. Prima etapă a istoriei omenirii este ceea ce Petru numește lumea care a fost. A doua etapă a istoriei omenirii este lumea care este acum, lumea de acum. Și a treia etapă este lumea care va veni după noi. Deci Petru spune, sunt trei mari etape, trei mari lumi. Lumea care a fost, lumea care este și lumea care va veni. Ca să înțelegem lumile acestea, Petru spune, lumea care a fost a avut istorie de la creație până la potop. Aceasta a fost perioada de timp pe care Dumnezeu a îngăduit-o lumii dinaintea noastră, de la creație până la potop. Lumea noastră se întinde de la finalul potopului până la incendiul cosmic care va pune capăt lumii noastre. Va fi un foc care va prinde tot universul. Și sfârșitul lumii noastre va fi într-o conflagrație cumplită. După acel eveniment înspăimântător, când corpurile cerești se vor topi de mare căldură, când pământul cu tot ce este pe el va arde, Biblia spune, va începe o altă lume. Lumea care va veni după noi, ceruri nou și un pământ nou. Noi trăim în lumea a doua, de la finalul potopului până la marele incendiu care va prinde universul nostru. Și întrebarea pe care ne-o pune mereu, mereu este, cât mai are lumea noastră de trăit până atunci? Cât mai avem de parcurs până când lumea noastră va ajunge la final? Ca să înțelegem semnele care prevestesc finalul lumii noastre, Domnul Iisus Hristos, în Evangheliile sinoptice, ne spune că e important să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat cu lumea dinainte de noi. Capitolul 17 din Evanghelia după Luca. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însureau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în vremea lui Noe, se va întâmpla a idoma și la venirea Fiului Omului. Aceeași învățătură este în Matei 24, versetul 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Cum va fi lumea noastră înainte de final? Care sunt elementele care vor caracteriza civilizația noastră înainte de finalul lumii noastre? Domnul Iisus spune, uitați-vă la vremea lui Noe să vedeți ce s-a întâmplat atunci, pentru că a idoma. La fel se va întâmpla și la finalul lumii noastre. Așadar, vă invit să ne întoarcem în Sfânta Scriptură la vremea de atunci. Vă rog să deschideți la Cartea Geneza, Cartea Geneza, capitolele 4, 5 și 6. Lumea de atunci. Prin ce s-a caracterizat lumea lui Noe atunci când i-a venit sfârșitul? Care au fost elementele caracteristice ale civilizației din vremea potopului? Geneza, capitolul 6, versetul 1. Geneza 6, versetul 1. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului. Elementul care a caracterizat vremea lui Noe a fost explozie demografică. Înainte de potop, pământul a cunoscut o explozie demografică deosebit de mare. Au început să se mulțească oamenii pe fața pământului. De la creație până la potop, nu a avut loc o asemenea explozie demografică. Înainte de potop, populația pământului s-a mulțit deosebit de mult. Același fenomen se petrece în vremea noastră. De la potop și până în urmă cu câteva decenii, pământul n-a avut o asemenea explozie demografică așa cum are acum. De câteva decenii, pământul nostru cunoaște o mulțire a populației fără precedent în istoria civilizației noastre de la potop până acum. S-a trecut de 6 miliarde de locuitori. Sunt țări care o singură țară a trecut de 1 miliard de locuitori. Este o explozie demografică scăpată de sub control. Mari oameni ai lumii sunt frământați. Ce se întâmplă? Populația lumii se mulțește cu o viteză înspăimântătoare. S-a întâmplat atunci, se întâmplă astăzi. În vremea aceea, dinainte de potop, ne spune Geneza, capitolul 4, versetul 17, că unul dintre urmașii lui Adam, pe nume Cain, a început apoi să zidească o cetate și i-a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. În vremea aceea în care se pregătea explozia populației, civilizația dinainte de potop s-a îndreptat înspre urbanizare. A fost un fenomen de urbanizare a lumii de atunci. O atracție a oamenilor înspre cetăți. Acele conglomerate de oameni care stau într-o zonă și din ce în ce mai mulți oameni sunt atrași ca un magnet înspre cetățile acelea. S-a întâmplat atunci și se întâmplă astăzi. Pe plan mondial este un fenomen de urbanizare cum n-a mai fost în vremea noastră, a civilizației noastre. Oamenii sunt atrași spre cetăți. Sunt orașe care au trecut de mult, de 20 de milioane de locuitori, mai mult decât țara noastră, unele dintre ele. Un singur oraș. Și oamenii continuă să migreze spre orașe. 80% din populația lumii se estimează că trăiește la ora actuală în oraș. Este această atracție înspre urbanizare, înspre cetate, înspre mari aglomerații umane. S-a întâmplat atunci, se întâmplă în vremea noastră. S-a mai întâmplat ceva în vremea de atunci. În vremea aceea, Tubal-Cain a fost tatăl tuturor celor care și-au făurit unelte de aramă și de fier. În vremea aceea, s-a desfășurat o revoluție tehnologică pe care n-o cunoscuse civilizația de dinainte. O explozie tehnologică. Au descoperit metalele și dintr-o dată, când a început să cunoască și să prelucreze metalul, civilizația aceea a avut un progres tehnologic deosebit de mare. Se întâmplă în vremea noastră. Este o explozie de tehnologie și este o adevărată revoluție mondială a tehnologiilor de vârf. Câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte de anii copilăriei? Eu m-am născut și am crescut la Burzuc. La sfatul popular din Burzuc era un telefon. Probabil că cei tineri o să vă amuzați când vă spun că telefonul de atunci era cu manivelă. Era un telefon cu manivelă și cel care dădea telefon învârtea la manivelă și aștepta ca să răspundă cineva de la o centrală și striga cât îl țineau plămânii. Alo, 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 centrala! Dacă vă duceți astăzi la Burzuc, au trecut doar câteva decenii. Copiii de pe stradă au telefoane celulare. Și merg pe stradă în Burzuc și vorbesc cu rudenii lor din Australia. Și vorbesc cu cei din Canada și din Statele Unite. Merg cu celularele pe stradă și este doar o problemă de decenii. Dacă vă aduceți aminte, în vremea noastră trimiteai o scrisoare din România până în America și mergea cu vaporul și avea nevoie de luni de zile. La ora actuală îi scrii un mesaj, ai apăsat pe o tastă și în secunda următoare este în America. Toate astea se întâmplă în vremea noastră. Dar dincolo de asta există tehnologii de vârf care înspăimântă lumea. Se lucrează la ora actuală la computere, la ordinatoare cu comandă ideatică. Doar să gândești și computerul îți captează gândul și va executa comanda. Se lucrează la niște tehnologii înspăimântătoare. S-a întâmplat atunci și se întâmplă astăzi. A mai fost ceva în vremea aceea. Când s-a mulțit populația, când a avut loc urbanizarea, când a fost revoluția aceasta tehnologică, a mai apărut ceva. Era și unul pe nume Iubal, care a fost tatăl tuturor celor care cântă cu alăuta și cavalul. În vremea aceea apare și o muzică nouă. Apare o cultură nouă cu stiluri muzicale noi. Dintr-o dată, acestor populații urbanizate, acestor populații tehnologizate, nu le mai place muzica de dinainte, a părinților și a bunicilor lor, și vin cu stiluri noi de muzică. S-a întâmplat atunci și se întâmplă astăzi. Vă rog să vă uitați la ceea ce se întâmplă în lumea muzicii. Realmente apar stiluri de muzică în care oamenii care cântă seamănă mai degrabă cu demonii decât cu oamenii. Este un fel de atracție a omenirii înspre genuri muzicale din ce în ce mai sălbatice, mai păgâne, mai demonice. Dar vă rog să vă uitați la copiii noștri. De când încep să priceapă, au aparate și căști în urechi și aproape non-stop stau cu zgomotul în urechi și dau din cap. Acum, dragi tineri, ascultați-mă un sfat avizat. În cap avem și apă. Creierul este înfășurat în lichid și este acolo un lichid special la creier care are un lor rol aparte. Dacă tu îi dai din cap și clătărești lichidul acela, începe să se tulbure. Și nu vă mirați că tot mai mulți tineri iau razna psihologic. Da, este ceva care atrage, este un gen nou. Oamenilor le place zgomotul. Noi avem facultate de muzică la Universitatea Emanuel și le spun studenților, muzica se împarte în două, muzică bună și muzică nebună. Muzica bună mișcă inima, muzica nebună mișcă picioarele. Și le spun mereu, când mergeți să cântați oamenilor, cântați să le mișcați inima. Dacă veți cânta să le mișcați picioarele, îi duceți pe calea nebuniei. Da? A fost în vremea de atunci și este în vremea noastră. Dar tot în lumea aceea, a exploziei demografice, a urbanizării, a acestei revoluții tehnologice, în această lume în care cultura muzicală se schimbă și apar noi stiluri muzicale, mai apare ceva. O deteriorare morală fără precedent. O stricăciune morală fără precedent. Vă rog să vă uitați în Geneza 6. Pământul era stricat înainte lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. În lumea aceea este o deteriorare morală care prinde întreaga populație. Totul se strică. Se strică individul, se strică familia, se strică societatea. Totul se prăbușește moral. Trăim asemenea vremuri de prăbușire morală. Trăim vremuri de prăbușire morală. Vreme care se strică individul, se strică familia, se strică societatea. Corupția și violența, stricăciunea și perversiunea invadează lumea noastră. Eram copil și când citeam că în vremea dinaintea venirii Domnului Iisus va fi ca în vremea Sodomei și a Gomorii. Și cu mintea mea de copil mă întrebam, cum e posibil să se sodomizeze lumea? O, am ajuns la vârsta de acum și știu cum o sodomizează. Cu legi, cu parlamente, cu oameni aleși de noi sodomizează lumea. Așa că nu ne mai înfiorem? Așa e că ne uităm cum se legalizează prostituția și nu ne mai înfiorăm. S-a întâmplat atunci. Se întâmplă astăzi. Și ne vine de la Bruxelles, și ne vine de la București, și ne vine de la Washington sau de unde o veni. Lumea se duce spre stricăciune. Și ne duce vântul acesta. Și nu ne mai înfiorăm. Dar s-a întâmplat atunci și se întâmplă astăzi. Și Domnul Iisus ne-a spus că va fi așa. Mai este ceva ce s-a întâmplat în lumea aceea. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totul zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Este unul dintre textele grele ale Bibliei și nu avem timp să intrăm în toate detaliile. Aș vrea doar să vă spun atât. În vremea aceea a fost un atentat la linia genetică a spiței mesianice. În vremea aceea s-a atentat la structura genetică a spiței din care urma să se nască Mesia. A fost un atac a diavolului asupra structurii genetice a rasei umane din care urma să se nască Mesia. S-a întâmplat atunci. Se întâmplă astăzi. Știți care este una dintre marile ambiții a civilizației noastre? Să cloneze ființa umană. O agenție care se ocupă de experimente pe direcția aceasta a clonării a anunțat că îl vor clona pe Iisus din Nazaret. Că au făcut rost de o moleculă de ADN, spun ei, din trupul lui Iisus Hristos și îl vor clona pe Iisus Hristos și îl vor produce pe Iisus Hristos în laboratoare. Și Domnul Iisus ne-a avertizat că va veni vremea când se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și ne-a avertizat că se va zice, uite-l aici, uite-l acolo, uite-l în odăițe ascunse, citiți laboratoare. Imaginați-vă că se duce lumea într-acolo. S-a întâmplat atunci și se întâmplă astăzi. Trăim vremurile acestea. Ele se desfășoară în timp ce noi ne vedem de viața noastră ca și când nu s-ar întâmpla nimic. S-a mai întâmplat ceva în vremea aceea. Apostolul Petru ne spune că Dumnezeu a ridicat dintre ei un predicator. Dumnezeu a ridicat dintre oameni aceia un om pe nume Noe. Și timp de 120 de ani, Noe a fost un predicator al neprihănirii. Timp de 120 de ani, Noe a evangelizat lumea de atunci. Și Domnul Iisus ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 24, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor și atunci va veni sfârșitul. În lumea noastră se întâmplă fenomenul acesta, este fascinant. Evanghelia împărăției, Evanghelia mântuirii este propovăduită la toate popoarele. Țin legătura cu societăți biblice care traduc Biblia și Biblia este tradusă aproape în toate limbile și dialectele pământului. Mai este un număr mic de dialecte în care Biblia încă nu este tradusă, în întregime. Dar și în partea aceea sunt frânturi de Biblie, porțiuni din Biblie traduse. Se lucrează intens la traducerea Bibliei în toate limbile pământului. Și este o mișcare deosebită să ajungă Biblia la toți oamenii. Dar mai este ceva. Pe calea undelor, Biblia a ajuns deja la toți oamenii. În primăvara aceasta am fost invitat la întâlnirea, la conferința radiourilor și televiziunilor creștine din lume și câteva organizații speciale care sprijină răspândirea Evangheliei pe calea undelor au creat un mecanism care pur și simplu te copleșește. Ori de câte ori se întoarce un om la Dumnezeu pe glob și vrea să confirme că s-a întors la Dumnezeu la centrul acesta care monitorizează răspândirea Evangheliei, în studiorul acestora pe aparate speciale prin satelit se înregistrează că s-a mai întors la Dumnezeu un om. Și-au făcut demonstrații la conferința aceea. Frați și surori, tot la 30 de secunde pe glob se întoarce un om la Dumnezeu. Tot la 30 de secunde pe glob se întoarce un om la Dumnezeu. Era harta lumii acolo și vedeai puncte luminoase în țările arabe, în Africa, în Asia, vedeai în țările Americii Latine. Cel mai încet și cel mai împetrit continent la Evanghelie este Europa. Și ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de Europa. Amin. Și ne rugăm ca din România Dumnezeu să ridice misionari pentru Europa. Dar tot la 30 de secunde se întoarce un om la Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, când Evanghelia se va răspândi la toate popoarele, atunci când Dumnezeu aduce mărturia Evangheliei, vestea bună mântuirii, la toți oamenii, să nu existe popor care să spună, noi n-am auzit Evanghelia. Și suntem așa de aproape. Nu știm ziua în care Dumnezeu spune s-a oprit ceasul și vine sfârșitul. Când toate semnele acestea s-au întâmplat în vremea lui Noe, Biblia ne spune că Dumnezeu a adus potopul. Dumnezeu a adus judecata peste generația aceea, peste civilizația aceea. Dumnezeu i-a nimicit pe toți. Și acum ascultați ce spune Biblia. Când se va împlini vremea civilizației noastre, când Dumnezeu va împlini vremea istoriei noastre, nu va mai fi potop, ci va fi un incendiu care va cuprinde întreg cosmosul. Așa ne spune Apostolul Petru. Cerurile și pământul vor arde cu trosnet. Corpurile cerești se vor topi de mare căldură. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Va fi cel mai cumplit moment din istoria lumii noastre. Mi-aduc aminte când a avut loc atacul terorist de la 11 septembrie 2001 asupra turnurilor gemene din New York. Am ajuns acasă de la școală și cineva m-a sunat să deschidem televizorul pe CNN și să ne uităm că este o tragedie în lume. Am deschis televizorul, ne-am uitat pe CNN și am văzut incendiile acelea care au prins cele două blocuri. Cu un an de zile înainte de momentul acela, fusesem la New York împreună cu soția și un cunoscut de al nostru ne-a dus să ne urce până la etajul 108. Și de acolo, de la etajul 108, să vedem New York-ul. Etajul 108 era la o înălțime de 500 de metri, o jumătate de kilometru. Când te-ai uitat de acolo în jos, oamenii de pe caldarâm arătau ca niște bețe de chibrite. Ți se făcea rău de înălțimea aceea, pentru că este un hău imens. Vă aduceți aminte când focul a încins blocurile acelea, ce au făcut oamenii de acolo din vârf? Au sărit în gol. Când a început să ardă și flacăra să se apropie de ei, elicopterele care au încercat să-i salveze nu s-au putut apropia datorită căldurii. Era pericol să explodeze elicopterele în aer. N-a mai fost salvare pentru ei și oamenii n-au mai putut răbda focul și s-au aruncat în gol, s-au prăbușit pe caldarâm. Când va veni incendiul cosmic, nu vom avea unde să sărim. Nu vom avea unde să fugim. Va fi cea mai cumplită zi a pământului nostru. Dar nu vi se pare că Dumnezeu este nedrept? Nu vi se pare că Dumnezeu este nedrept să aducă asemenea judecăți? Nu vi se pare că Dumnezeu este prea crud? Vă rog să mă ascultați cu atenție. Înainte ca Dumnezeu să nimicească lumea care a fost înainte de noi, Dumnezeu a pregătit un mijloc de scăpare. Oamenii care au trăit în lumea aceea aveau o ușă de scăpare ca să iasă din lumea aceea, să scape de judecată și să vină înspre lumea noastră. Dumnezeu i-a spus lui Noe să facă o corabie. Și Noe a făcut o corabie. Și corabia aceea a stat cu ușa deschisă 7 zile. Și au intrat în ea animale. Dar n-au intrat în ea oameni decât Noe și casa lui. Au intrat animale. Animalele au avut mai multă înțelepciune în vremea aceea decât oamenii prinși de păcatele lor. Oamenii aceia au murit nu pentru că nu era salvare. Oamenii aceia au murit nu pentru că nu era ușă de scăpare. Au murit pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Din lumea noastră, înainte ca să vină nimicirea peste ea, înspre lumea care vine, Dumnezeu a pregătit o altă cale de salvare. Din lumea noastră spre lumea viitoare este o altă cale de salvare. Nu este o corabie din lemn, este o altfel de corabie. Fiul lui Dumnezeu a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Din lumea noastră spre lumea care vine. Ca să scăpăm de judecata lui Dumnezeu și să intrăm în binecuvântarea lumii viitoare. Este o altă cale de salvare și este Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Dragilor, Dumnezeu este bun!
Dumnezeu anunță judecata și Dumnezeu anunță calea de salvare. Imaginează-ți că ești într-o clădire prinsă de incendiu și te anunță cineva că este o singură ușă să ieși. Dacă nu ești pe ea, cine-i de vină că arzi acolo? Doar tu, pentru că ai refuzat ușa de ieșire. Când este vorba de mântuirea noastră înaintea pedepsei care va veni peste lumea aceasta, De 2000 de ani, Iisus Hristos este în lumea noastră și strigă: veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Și Mântuitorul spune: pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. M-am uitat cu admirație la Noe și la familia lui. Și m-am uitat cu admirație la faptul că toată familia lui Noe a intrat în corabie înainte de a veni judecata. Și m-am întrebat, uitându-mă la viața lui Noe, cum e posibil să-și fi cucerit toată casa? Pentru că și copiii lui Noe s-au dus să se întâlnească cu ceilalți copii din vremea aceea. Imaginați-vă că erau la școală cu ceilalți copii. Și copiii lui Noe au văzut distracțiile celor din vremea lui. Și copiii lui Noe au fost expuși batjocurilor celor din vremea aceea. Cum e posibil ca Noe să-și fi cucerit toată casa și să intre cu ea în corabie? Dragii mei, ori de câte ori o casă este întoarsă la Dumnezeu, un suflet este întors la Dumnezeu, este în primul și în primul rând harul lui Dumnezeu, și Dumnezeu să fie binecuvântat că e Dumnezeu harului. Este lucrarea harului lui Dumnezeu. Dumnezeu e bun. Dumnezeu e plin de îndurare. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu vrea să îi întoarcă pe oameni de la pierzare la pocăință. Și ori de câte ori un suflet se întoarce la Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu. Dar când ne uităm la Noe, a mai fost ceva. Noe n-a trăit o viață plicticoasă de credință de-a lungul vieții lui. Noe a fost angajat cu Dumnezeu în cea mai mare aventură a vremii lui. Cea mai mare aventură a vremii lui Noe a fost aventura lui Noe cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Noe să facă o corabie și i-a dat dimensiunile corabiei și a fost cel mai temerar proiect a vremii respective. Capacitatea totală a corabiei lui Noe a fost egală cu capacitatea unei garnituri de tren cu 522 de vagoane. Capacitatea unui tren cu 522 de vagoane. Noe a lucrat cu Dumnezeu la o mare aventură. Copiii lui s-au uitat la Noe și au văzut ce înseamnă pasiunea tatălui lor. În urmă cu ani de zile, m-am întâlnit cu familia unui pastor din zona noastră, care are 7 copii și toți 7 sunt întorși la Dumnezeu. Omul acesta a petrecut ani de zile în pușcărie și soția lui a fost deportată. Ne-am întâlnit undeva într-o zonă de munte. Eu eram cu un grup de tineri de la noi din biserică, el era cu un alt grup de tineri și cu toată familia lui. Și am întrebat pe băieții și fetele acestui om care a stat în pușcărie și i-au avut mult de suferit, cum de s-au întors la Dumnezeu după atâta suferință? Cel mai mare dintre ei mi-a spus: frate Paul, cine a văzut credința tatălui și a mamei noastre, cine a văzut prezența lui Dumnezeu în viața familiei noastre, nu poate alege altă cale. Așa au trăit părinții noștri încât ne-am îndrăgostit de umblarea cu Dumnezeu și am ales să călcăm pe urmele lor. Noi am umblat cu Dumnezeu în așa fel încât copiii lui au văzut frumusețea umblării cu Dumnezeu. Într-o seară, după o predică despre venirea Domnului, o predică în care Duhul lui Dumnezeu a lucrat și oamenii au fost înfiorați, cercetați și inimile au început să se miște sub puterea cercetării Duhului lui Dumnezeu. Un băiat a fost atât de cercetat și era gata să ia hotărârea întoarcerea la Dumnezeu, dar a spus el: n-am înțeles chiar toate lucrurile, aștept până ajungem acasă, cu siguranță că tata, când ajungem acasă, o să-mi spună despre ceea ce s-a predicat și o să-l întreb pe tata și o să mă întorc la Dumnezeu când tata îmi explică mai îndeaproape. S-a dus acasă și a așteptat ca tata să reia discuția despre ceea ce s-a întâmplat la biserică, despre mesaj, și băiatul tot aștepta. Tata s-a dus acasă, s-a schimbat repede în haine comode de casă și a luat telecomanda, s-a trântit în fotoliu și a început să butoneze. Și copilul a spus: cred că nu e așa de important ce s-a predicat acolo, că dacă era important, tata îmi spunea. Dacă tata nu spune, înseamnă că nu e important. Și a trecut pe lângă el cercetarea Duhului lui Dumnezeu și ani de zile după aceea n-a mai simțit cercetarea lui Dumnezeu. Cum îți trăiești viața acasă? Cum îți trăiești viața acasă? Biblia spune că va veni ziua aceea și va veni ca un hoț. În vremea lui Noe nimeni ne aștepta să vină judecata. Toți credeau că istoria va curge mai departe. Niciunul dintre noi nu știe când este clipa venirii Domnului. S-ar putea să puteți parcurge toate trâmbițele și toate potirele din Apocalipsa, s-ar putea ca la un anumit moment dat Arhanghelul lui Dumnezeu să anunțe venirea Domnului și lumea aceasta să intre în cea mai extraordinară judecată. Va veni o zi când toți ai Domnului care l-au primit pe Hristos se vor înălța de pe pământul acesta și vor merge la cer. Și toți cei care au refuzat mântuirea Domnului vor arde cu trosnet aici și o veșnicie întreagă în focul iadului. O, dar spun oamenii: auzi, ce o să fie cu ceilalți, va fi și cu mine. Ne-o descurca noi cumva. Alfred Hitchcock are o întâmplare. El povestește despre unul dintre cei mai dibaci spărgători de bănci din lume. Un om atât de abil încât a spart bănci care erau atât de securizate încât alți spărgători n-ar fi îndrăznit să se apropie de acolo. Și atât de dibaci era încât spărgea băncile fără urme și fără să fie prins. De câteva ori însă a fost prins și a fost condamnat la pușcărie. Și în orice pușcărie a ajuns, la scurtă vreme, a studiat sistemul de siguranță a pușcăriei și a găsit o cale de evadare. Fugea din pușcărie și iar spărgea bănci și iar scăpa. În cele din urmă a fost prins, arestat și dus în pușcăria cu cel mai extraordinar sistem de securitate din lume. Pușcăria cea mai sigură, de unde nu scapă nimeni. Și omul nostru s-a dus, a studiat sistemul de securitate a pușcăriei, a studiat care sunt posibilitățile de a ieși și a găsit. A găsit următorul lucru. Atunci când murea un pușcăriaș, era dus la morga pușcăriei și groparul pușcăriei îl așeza în sicriu peste noapte și în timpul nopții îl punea în căruță cu dricul acela, cu sicriul, și îl ducea afară din curtea pușcăriei la un cimitir în apropiere și îl îngropa acolo și venea înapoi cu căruța goală în pușcărie. S-a dus la gropar și i-a spus: dacă faci un târg cu mine, vei fi cel mai bogat om din lumea aceasta. Tu mă poți ajuta să evadez și când eu evadez, îți depun în contul tău o sumă fabuloasă de bani. L-a lămurit, au bătut palma și au stabilit cum va evada. Când trag clopotele pușcăriei și anunță următorul deces. Hoțul nostru, tâlharul nostru, se va strecura noaptea la morgă și i-a cerut groparului să nu bată cuiele în sicriu, ca el să se poată strecura lângă cadavru în sicriu. Și noaptea când scoate sicriul cu cadavru, să-l scoată și pe el, să-l îngroape și pe el cu cadavru, și apoi, după ce se întoarce înapoi, dimineața înainte de a se crăpa de ziua, să meargă pe la cimitir să-l dezgroape, el iese din sicriu, rămâne numai mortul acolo, el pleacă și groparul ajunge cel mai bogat om. Au bătut palma și tâlharul nostru așteaptă ziua și vine ziua aceea când se aud clopotele pușcăriei. Încă un deces. Așteaptă liniștit până noaptea târziu. Noaptea se strecoară înspre morgă, intră în camera în care era sicriul, într-adevăr nu sunt bătute cuiele în capacul de la sicriu, ridică, se așează lângă cadavru și stă liniștit. La câteva vreme se aud pași și vine cineva care ia sicriul și îl duce spre căruță, este transferat pe căruță și simte cum căruța se duce, ies din pușcărie, ajung în cimitir, este îngropat, aude cum cade pământul și spune, am scăpat. Tot ce mai am de făcut este doar să aștept. Și așteaptă. Și așteaptă. Și ceasul e trec greu. Și așteaptă și din ce în ce mai neliniștit. De ce nu vine groparul să-l dezgroape? După o așteptare care i s-a părut extrem de lungă, ia bricheta și aprinde bricheta să vadă cine este în sicriu. Și când vede la lumina brichetei, l-au prins nădușele morții. Era groparul care i-a promis că le eliberează. Dragul meu, în universul acesta oricine îți promite că te eliberează este groparul. Singurul care te poate elibera este Domnul Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. El a înviat din morți, stă la dreapta lui Dumnezeu în mărire. Va veni în ziua aceea glorioasă să ia pe ai lui. Dacă ar veni noaptea aceasta, ești gata să te întâlnești cu El? Dacă ar veni noaptea aceasta, ești gata pentru cer? Așa cum stăm, vă invit să plecăm capetele în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar veni Domnul Iisus mâine, cum ți-ai trăit noaptea aceasta? Dar dacă ar veni noaptea aceasta, unde ți-ai petrece veșnicia? Chem biserica întreagă la rugăciune, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și mă rog ca Dumnezeu să dea un duh înalt de rugăciune. Roagă-te pentru tine și casa ta. Dacă ar veni Domnul Iisus în noaptea aceasta, ai fi pentru totdeauna cu ai tăi în glorie sau te-ai despărțit de ei pentru totdeauna? Dacă ar veni Domnul în noaptea aceasta, ai arde în focul cosmic sau te-ai duce acasă în glorie cu Domnul? Este o cale de salvare. Dumnezeu a pregătit un mijloc. Și Domnul Iisus Hristos se apropie de inima fiecăruia și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Este o seară a deciziilor. Este o seară a hotărârii. Și peste câteva momente va fi o chemare specială la mântuire. Vom proceda în felul următor. Peste câteva minute, toți aceia care sunt împăcați cu Domnul Iisus și l-au mărturisit în apa botezului, și prin credință în Domnul Iisus sunt iertați de păcatele lor și așteaptă venirea Domnului. Peste câteva momente, nevlavie și reverență, am să vă rog să ne ridicăm în picioare. Aceia care încă nu l-ați primit pe Domnul Iisus, aceia care încă sunteți legați de lumea aceasta, aceia care știți că dacă ar veni Domnul în noaptea aceasta, nu i-ați vedea fața, ci v-ați duce pentru totdeauna departe de fața Lui. Am să vă rog să rămâneți pe scaune în nevlavie și în reverență. Cei care s-au împăcat cu Domnul, au depus mărturia în apa botezului, am să-i rog să se ridice în picioare. Și când ne vom ridica, încă nu, rămâneți, vă rog, pe scaune. Când ne vom ridica în picioare, vom avea câteva momente de rugăciune cu voce tare. Câțiva frați și câteva surori. Dacă ai în familia ta nemântuiți, strigă în seara aceasta către Dumnezeu și spune, Doamne, cucerește și inima celor dragi ai mei. Doamne, mântuiește-i. Doamne, lucrează în așa fel încât și familia mea să fie în întregime în corabia mântuirii. Dacă ești înconjurat de vecini, de prieteni, care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, roagă-te pentru ei și spune-i Domnului, Doamne, dacă ai venit noaptea aceasta pentru totdeauna ne-am despărțit. Ei s-ar duce pentru totdeauna în chinurile iadului. O, Doamne, te rog să-i cucerești pentru cer. Vom avea câteva momente de rugăciune. Cei care încă nu sunteți împăcați cu Domnul, am să vă rog să rămâneți pe scaune. După timpul acesta de rugăciune, ca o cântare a lumii de dincolo, ca o chemare a cerului pentru pământ, vom asculta o cântare a corului cântată pian, cântată liniștit și în timpul acelei cântări, dacă ești cercetat de Duhul lui Dumnezeu, ai rămas pe scaun și îi spui, Doamne, în seara aceasta iau decizia întoarce la Tine. Nu vreau să mă joc cu viața mea, cu veșnicia mea. Nu vreau, Doamne, să-mi bat joc de viața mea și de mântuirea Ta. Dacă ești gata să spui, Doamne Iisuse, mă arunc în brațele Tale, mântuiește-mă și pe mine. Ajută-mă să trăiesc aici, gata pentru venirea Ta. dar să trăiesc aici ca o binecuvântare pentru casa mea. Atunci am să te rog să te ridici în picioare lângă ceilalți și să spui în rugăciunea ta și în gestul tău: Doamne, primește hotărârea mea din seara aceasta, hotărârea întoarce la tine și pecetluiește-o până în ziua aceea glorioasă când te voi vedea față în față. Acum în liniște, în evlavie, în reverență, îi rog pe toți aceia care sunt împăcați cu Domnul, mântuiți, și pe baza cuvântului lui Dumnezeu și a credinței jertfa Domnului Iisus, știi lucrul acesta și umbli în ascultare și în teamă de Dumnezeu și în dragoste față de El, vă rog să vă ridicați în picioare. Pe ceilalți vă rog să rămâneți pe scaune. Rămâi în evlavie și reverență. Rămâi acolo în rugăciune înaintea Domnului. Și acum stăm, ne uităm în inima noastră și ne uităm înspre cer. Și vom avea un timp de rugăciune cu frați și cu surori. Câțiva frați și câteva surori de jos, rugăciuni scurte de mijlocire, nu rugăciune predică, nu-i ținem lui Dumnezeu teorii. Este o seară în care batem la ușa cerului și spunem: Doamne, deschide ușa cerului și adu mântuirea. Întinde-ți mâna și lucrează, Doamne. Începem să ne rugăm cu voce tare cu câțiva frați și apoi cu câteva surori. Doamne, este încheierea unei săptămâni de evangelizare. Și numai Tu știi dacă mâine va mai fi o zi pentru noi și o zi de har. Dar îți mulțumim că în seara aceasta ușa harului este deschisă. Mulțumim că Iisus Hristos, Domnul, a murit pentru păcatele noastre. Mulțumim că a înviat din morți și stă la dreapta Ta în mărire și mijlocește pentru noi. Doamne, mulțumim că este vremea în care primești oamenii la Tine. Mulțumim că ne-ai primit. Doamne, strigăm către Tine în ceasul acesta, întinde-ți mâna spre locul acesta. Întinde-ți mâna spre toți cei dragi ai noștri. Te rugăm, Doamne, să-i dezlipești de orice păcat al lumii acesteia. Să rup orice legătură a păcatului. Te rugăm să dai la o parte orice piedică. Doamne, îi vrem să fie în corabia mântuirii. De aceea te rugăm să le dai hotărâri sfinte. Te rugăm să le dai putere cerească. Doamne, dacă inima lor este frământată, fă liniște în inima lor. Dacă sunt lucruri care îi înspăimântă, Doamne, te rugăm să le dai pacea Ta. Te rugăm să le arăți jertfa lui Hristos și să le arăți dragostea lui Dumnezeu. Și te rugăm, cucerește-i pentru Tine. Dă-le, Doamne, și hotărâri sfinte în ceasul acesta. Și fă ca, odată luată hotărârea, să rămână statornici. Păzește-i, Doamne, până în clipa revenirii Tale. Și acum stăm cu capetele plecate, corul va cânta și rămânem în rugăciune tăcută, rugăciune de mijlocire, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Roagă-te în Duhul Tău pe nume pentru cei dragi ai Tăi. Roagă-te și spune: Doamne, dacă sunt aici, străpunge-le inima. Dacă sunt în altă parte, acolo cercetează-i, Doamne. Dacă au auzit Evanghelia, s-au îndepărtat de Tine, Doamne, întoarce-i înapoi. Dacă au căzut în păcatele lumii acestea, ridică-i, Doamne. Mijlocește. Și noi ne rugăm ca harul mântuirii să prindă fiecare suflet. Rămânem în rugăciune și în evlavie. Cântarea aceasta spune: așa cum sunt, la Tine vine. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Este cântarea deciziei. Este cântarea întoarcerii la Dumnezeu. Și dacă ești gata să spui: Doamne, și eu mă întorc la Tine. Doamne, primește-mă și pe mine. Ridică-te în picioare lângă ceilalți și fredonează cântarea aceasta și spune-i: Doamne, mulțumesc că sângele mântuirii Tale, sângele jertfei Tale mă curățește. Ridică-te în picioare și spune-i: Doamne Iisuse, primește-mă. Slăvit să fie Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, dacă sunt și alții. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Oriunde ești, la balcon sau jos în sală. Dacă se pot afișa cuvintele pe ecran, invit toată biserica să cânte ca un murmur cântarea aceasta și când te-ai ridicat în picioare, cântă și tu. Da, de îndoieli sunt apăsat, de ispitiri impresurat, lovit de valuri mult purtat, spune cântarea, dar din mijlocul valurilor, Doamne, vin la Tine. Acolo unde ești, dacă ești gata să vii la Domnul, ridică-te și tu și spune: Doamne, primește-mă și pe mine. Mântuiește-mă și pe mine. Slăvit să fie Domnul. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este o vreme a cercetării lui Dumnezeu. Este o vreme a harului. Este o vreme a îndurării. Și cântarea spune: Iisuse, știu că-s rătăcit și chem toată biserica să o fredoneze. Și dacă cercetate Duhul lui Dumnezeu dorești mântuirea și călăuzirea lui Dumnezeu, ridică-te în picioare și cântă împreună cu ceilalți. Să fiu bogat și fericit, bogățiile harului și a iertării, bogățiile cerului. Și cel care ne cheamă să venim la el spune: pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. E singurul care are puterea de iertare. E singurul care ne poate duce în glorie. Da, așa cum sunt, tu mă primești, spune cântarea. Și este ultima strofa a cântării. Păcatul nici nu-mi amintești, pentru că a murit pentru ele la cruce. Crezând ție mă mântuiesc. O, mielule, eu vin. Și este ultima chemare a serii acesteia. Și este ultima chemare din această săptămână de evangelizare. Dacă mai este cineva cercetat de Duhul lui Dumnezeu și gata să se întoarcă la el, ridică-te în picioare și spune: Doamne, la ultima chemare primește-mă și pe mine. Scrie și numele meu în cartea vieții. Spune: Doamne Iisuse, aici și acum mă arunc în brațele tale. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să fie slăvit. Dacă mai este cineva, să vă binecuvinteze Dumnezeu, tinerilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă primească. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt și alții, Dumnezeu să vă binecuvinteze și la balcon. Da, vă veți întâlni cu seara aceasta și ne vom întâlni cu ea. Îți vei aduce aminte de ceasul acesta. Fie în glorie, fie în pedeapsă veșnică. Ne rugăm să fie seara cercetării și a mântuirii. Și seara în care să fie glorificat Hristos în mijlocul nostru. Dacă mai este cineva, ridică-te și spune: Doamne, nu mai vreau să amân. Simt că se dă o bătălie extraordinară în mine. Mă arunc în brațele tale. Primește-mă, Doamne. Slăvit să fie Dumnezeu. Acum rog întreaga asistență să ne ridicăm în picioare, pentru că vom aduce înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pe cei care s-au întors la el, pe cei care au ascultat Evanghelia, biserica. Vom aduce înaintea lui Dumnezeu casele noastre și rog pe fratele păstor Mihai Mihuț să încheie cu rugăciune și să vină înaintea lui Dumnezeu cu viețile noastre, cu cei întorși la el, în săptămâna aceasta, în seara aceasta, cu cei care stau încă nepăsători și spunem: Doamne, te rugăm, întinde-ți mâna și lucrează. Amin.